SBS Radio.
SBS Radio.
Македонските институции, судовите, обвинителствата, владата, премиерот, собранието се на одмор, а Македонија ја тресе голема афера именувана како рекет, која почна пред одморите, а во која главни актери се формалниот собственик на телевизијата 1TV Бојан Јовановски или Боки 13 и Зоран Кичеец, кои се во притвор поради изнудување пари од бизнисменот Орце Камчев, вмешан во големи финансиски афери за да му обезбедат заштита од страна на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, со која наводно биле во блиски односи. За оваа афера неколку дена поред детали почна да изнесува италијанското интернет издание La Verita, во чии извештаи името на Боки 13 доби италијански превод Боки Тредичи. Најинтересно е тоа што во еден разговор меѓу Камчев и Боки 13 наводно се слуша гласот на Катица Јанева, која суфлира и дообјаснува процедури. Во врска со случајот Империја, во која е осомничен Орце Камчев, Јанева вели дека се држи под контрола по констатацијата на Јовановски дека Камчев се плаши од обвинителката Лиле Стефанова, која го води случајот Империја. Јанева, која се вклучува во муабетот на Интерфон, го уверува бизнисменот дека Стефанова не може ништо да направи без неа.
Пошли со спогодбата киде и тоа другата, во однос на други делци. Почуте така да се
рече. Све е договорено. Као што е со Боки договорено, така е договорено.
Е, така. Добра, добро вечер.
Добро.
Добро.
Не,
он се плаши од Диле, да.
Не се плашам,
не се плашам. Не, не се плашам, не се
плашам.
Не
се плашам, што
си? Да, јас сум повод много ангажирана за тоа. Не ја држам така редовно под контрола, инаку без мене она не може ништо.
Така е, така.
Јанева не негира дека на снимките се слуша нејзиниот глас. Та вели дека во случајот преговарала преку посредник со Камчев за да го придобие тој да стане соработник на СЈО за нова истрага. Јанева во писмената изјава вели: «Во конкретниот случај, во тој период, се водеа преговори од моја страна со лицето ОК да стане соработник, сведок во една нова предистрага што ја водевме во обвинителството, заедно со еден од моите помошници обвинители». Обвинителката од СЈО Лиле Стефанова, која го води случајот Империја, утре вторник е повикана на сослушување во основното јавно обвинителство за случајот Рекет. Шефицата на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска в среда се враќа од одмор на работа, потврди обвинителството, кое соопштува дека сите инволвирани во рекет ќе бидат повикани на распит, вклучувајќи ја и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Италијанскиот портал La Verita тврди дека поседува уште снимки што ги има добиено од македонски државни службеници. Ова го вели авторот на прилозите новинарот Ларис Гајсер. Тој вели дека поседува уште аудио и видео снимки како и документи за случајот, но во моментов се прават консултации со правници за нивно објавување. Гајсер ги повикува функционерите на Европската Унија да се огласат. Тој вели дека најпоразувачки е тоа што од Брисел има тотален молк, особено имајќи предвид дека председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и високата представничка на ЕУ за надворешна политика Федерика Могерини многу ја поддржувале специјалната обвинителка Катица Јанева. Гајсер вели:
L'ordine mantenere il silenzio.
Без разлика на летниот период, илјадници вработени во внатрешните служби на ЕУ, од кои 220 во делегацијата во Скопје, не успеаја да изнесат ниту еден институционален извештај со надеж брзо да се разјаснат фактите. Наредбата од Брисел да се молчи и да се избегнуваат дополнителни штети на имиџот сигурно била пренесена на кристално јасен начин.
Веднаш по написите во италијанскиот весник, но и по твитот на поранешната европратеничка Дорис Пак, која исто го критикуваше молчењето на Могерини, се огласи еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој преку Твитер рече дека борбата против корупцијата на високо ниво мора да продолжи. Што се однесува до најновите откритија, важно е да се утврди правна одговорност за сите кривични дела, вклучително и за тие што произлегуваат од и околу илегалните прислушувања. Никој не е над законот и не може да има неказнивост. Сите кривични дела мораат да бидат испитани од надлежните органи, ослободени од какво било мешање, а сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата, напиша Хан. Темелна истрага побара и директорот за Европа во Републиканскиот институт ИРИ, Пол Меккарти.
Again, very concerning, if true. It seems that the special prosecutor herself has come out with a statement.
Многу е загрижувачки ако е точно. Специјалната обвинителка сама се јави со изјава, потврдувајќи дека гласот на снимката е нејзин, но исто така тврди дека е невина. Треба да видиме како ќе продолжи истрагата. Мислам дека е важно судските институции во Северна Македонија да ја завршат истрагата за да можеме да дознаеме што се случило. Ова е многу, многу важно за пристапувањето на државата во ЕУ, но и во НАТО исто така.
Accession to the European Union in particular, but also NATO as well.
За рекет се огласи и српскиот председател Александар Вучич. Колку што знам, од добро информирани италијански извори, ќе има уште изненадувања во тој случај и верувам дека сега Зоран Заев го разбра тоа што му го кажував за одредени лица, коментира Вучич. Во новата снимка објавена од италијанскиот вестник La Verita, Боки 13 му гарантира на Камчев дека, цитат, Заев нема да прави проблеми.
Ами тоа што утре се гледам со него?
Со Бен?
Не пре.
Со Жаре?
Со
Гледа си? Со Зуки?
А, ходиш.
За. Мислам дека нема да прави така бар мислам, само тоа ти треба си да прескаши ми правиш.
Знам ја шо зборивам. Знам шо сум зборил со него за тебе. Што? Не знае.
Премиерот ова категорично го отфрла. Тој тврди дека немал никаква комуникација со Јовановски, освен за активностите на невладината организација Меѓународен сојуз и дека неговото име било злоупотребено. Заев повика на темелна и независна истрага за случајот.
Најостро категорично одговорно отфрла било каква поврзаност, соработка или комуникација со осумничениот Бојан Јовановски во врска со случајот рекет и за било какви други прашања кои се предмет на истрагата за овој случај. Со Бојан Јовановски единствено имам разговарано за хуманитарни активности на неговиот меѓународен сојуз, после што ниту јас ниту владата не сме имале никаква натамошна соработка, ниту формална ниту неформална. Симам појавено и на интервјуа во 1 ТВ, како што редовно се појавувам на сите други телевизии и медиуми.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски пак обвинува дека владата го штити криминалот, а случајот рекет е само камче од системот на криминал и корупција што владеат во земјава.
Вистината е дека владата под маската за борба против криминал создаде и штити криминал. Таквото толерирање на криминал веќе прераснува и во навреда на интелигенцијата на граѓаните.
Поедноставено ова би значело катица која е пуленот на Заев треба да почекаме да се врати од боледувањето кое случајно го врви на море кај јужниот сосед со надеж дека може би и ќе залади за да се одобровори да даде изјава за нејзиното учество во милионскиот рекет вели Мицкоски. Премиерот Заев прв го извести јавното обвинителство за гонење на организираниот криминал за случајот рекет, откако, како што рече самиот, неколкумина бизнисмени му се пожалиле дека биле уценувани. Реакциите не стигнуваат ниво домашната јавност која бара санкции за сите вмешани во рекет. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, коалиционен партнер на СДСМ, за скандалот вели дека е неодговорно власта да се однесува како опозиција и да повикува на истрага за рекет, а ништо да не направи. Трајано вели дека целата држава е парализирана и дека недозволиво е во услови кога државата ја тресе катаклизмички криминално-политички земјотрес сите надлежни да се на одмор. Со одморот се даде реална можност да се уништуваат докази, да се влијае на сведоците, парите од уцените да се дислоцираат во странство, а Македонија да се прогласува за мафијашка држава. Необјаснио е и неодговорно власта да повикува на темелна и продлабочена истрага како да е опозиција, а конкретно да не презема ништо и да дозволи медиумите да ја водат истрагата, пишува во соопштението на Демократскиот сојуз. Оваа партија смета дека парламентот досега требало да одржи вонредна седница за да ја разреши специјалната обвинителка Катица Јанева и да се реши статусот на СЈАО, дека владата преку МВР, финансиската полиција и новата агенција за национална безбедност требала да му помогне на обвинителството да спроведе темелна истрага за случајот. Опозицијата вели дека обвинителството не е ажурно во истрагата за рекет и со тоа и помага на власта.
Поради октоподот кој го инсталираше Зоран Заев, а во кој Боки Тредичи е само еден од пипците, лицемерни се пораките на Заев, на Шекерински и на СДСМ дека институциите треба да го расчистат случајот, кога гледаме признание на основното јавно обвинителство дека материјалите кои што се објавуваат и тие ги поседувале.
СДСМ пак возвраќа дека објавувањето на снимките е загрозување на правната држава зад која стои ВМРО-ДПМН, но и дека секој мора да одговара. Опозицијата одработува за тајкуните од режимот и обвинетите криминалци, надевајќи се дека ќе ја подкопа правната држава, дека нема да се донесе новиот закон за јавното обвинителство, дека нема да станеме членки на Европската Унија, а вистинските криминалци да ги спаси и да ги представи како жртви, вели СДСМ во писмена форма.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.